Wai Matoromo Kanabekula. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti aadaa, seenaa fi duudhaa fi eenyummaa Oromoo kan mul'isan piroojektoonni jalqabamuu isaaniif ibsameera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka ibsetti piroojektoonni ijaaramaa jiran mana barumsaa aartii, mana nyaata aadaa, bakka oomishaa fi gurgurtaa huccuu aadaa Oromooti. Namoonni piroojektii kana daawwatan yaada kennan dabalatee Sahaay Damxoo gabaasa ergite qabdi.
Piroojektoonni ijaarsaa aartii fi aadaa Oromoo waliin wal qabatan Institutiin Aartii Oromoo, Giddugalli Oomishaa fi Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo, Dhaabbanni Leenjii Nyaata Aadaa Oromoo akkasumas Manni Nyaata Aadaa Oromoo sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran aadaa fi eenyummaan Oromoo Finfinneetti akka deebi'ee ittituuf shoora guddaa qaba jechuun Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ibseera. Obbo Kabbada Deessaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin piroojektoonni sadii birrii biiliyoona tokkotti siquun Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran akka faayidaa garaagaraatiif oolan ibsaniiru.
Finfinneen kan keenya jechuurraan kanate homaa as keessaa hin qabne. Waan dhaabbata wayii waan Oromoo kan Oromoo agarsiisu homaa as keessaa qabaachaa hin turre. Piroojektoonni kun inni kun mana barumsaa aartii Oromooti. Inni kaan immoo bakka qophii nyaataa aadaatiif oolee kan jiru. Kan bidataa jiru immoo bakka agarsiisa meeshaalee aadaa Oromooti. Isaan kun hundiyyuu jalqaba irratti matuma isaaniitiin jiraachuun fiigi isaanii jiraachuun isaanii Oromoon as keessa jiraachuu abbaa ta'uu ragaa guddaadha jechuudha. Agarsiistuu guddaadha jechuudha. Inni jalqabaa isa kana. Inni lammaffaa eenyummaan Oromoo kan Finfinnee keessatti ittiin ibsuu danda'u aadaan Oromoo yoo as keessatti calaqqise. Isaan keessaa mana barumsaa aartii Oromoo jechuun matuma isaatiin aartii Oromoo irratti nama barsiisuun leenjisuun waan guddaadha. Uummanni aartii hin qabne homaa hin qabu. Aartiidhaan Oromoo cimsuun waa hundaanuu cimsuudha. Aartiin motora waa hundaati waan ta'eef isaa siyaasatti dinagdee fi hawaasummaadhaafis. Inni biraa nyaata aadaa godinoota garaagaraa nyaata aadaa as keessatti leenjisuu jechuun amma akkuma agartan dhaloonni ammaa kun nyaata kaleessa uummanni Oromootti fayyadamaa ture irraanfatee jira. Inni kun haadholiidhumaan qofa akkasiin itti fufuu hin danda'u. Kanaafuu dhaloonni akka baratu leenjiidhaan akka baratu barachuu bira darbee akka itti fayyadamu kanaa olittis uummanni biyya kanaa uummanni addunyaa amma keessumaa kan naannoo boolee jiru buufata xayyaara isaanii jira. Kanaaf walumaa galatti waan Oromoodha Oromoon as keessatti eenyummaan isaa deebi'ee akka ittisu akka lattuuf waa'ee aadaa Oromoo waa'ee aartii Oromoo nyaata aadaa Oromoo uffannaa Oromoo meeshaalee Oromoo as keessatti agarsiisuu jechuun biyya kana kan Oromoo ta'uu agarsiisuu bira darbee eenyummaan Oromoo akka as keessatti calaqqisu gahee guddaa qabu jechuudha.
Piroojektoonni kunneen yeroo muraasa keessatti akka xumuramaniif hojjetamaa jira kan jiran obbo Kabbadaan baasiin ijaarsa piroojektoota kanaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaarraa akka ta'e ibsuudhaan abbummaan piroojektoota kanas kan bulchu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati jedhan.
Piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran akkuma beekamu bara kana kan hojii isaanii eegale naannoo ji'a 89 piroojektoota sadii kan jiran gamoowwan 4 garuu walii galatti isaan keessaa kan sadarkaadhaan wal caalu kan deeman sadarkaadhaan wal caalu naannoo 50% dhiyaatanii jiru sadan isaanii yoo guutuu baatan illee gara kanatti siqanii jiru akkaatan raawwii isaanii yeroo kennameef keessatti yoo jalqabuu baate illee amma deemamee jiru sadarkaa eegamee oli. Piroojektoonni kun baay'een isaanii waggaa lama yeroo waggaa lamaa fi ji'a 4 waan akkanaa keessatti xumuramu jedhamanii kan yaadamanii turanii yeroo kanatti xumuramu jennee kan turanii haa jalqaban iyyuu malee akka waliigaltee ni eegale waliigaltee mallatteetti ni eegalle sababa lafti asii kun baankii lafaatti deddeebi'ee eeyyamni garaagaraa waan adda addaa barbaachisa bu'aa bahiinsa baay'ee bal'aa ture ammas raawwannutti yeroon itti mallatteeffamee fi yeroon itti eegale baay'ee walirraa fagaataa haa ta'uuti akkuma argitan amma as gamoo lamatu jira. Kan boolee amma arginee jiru akkuma argitan gara dhumuutti deemee jira. Lida isaan illee akkasuma piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran sadarkaa yeroo xumurama jedhame keessatti xumurama jennee.
Namoota piroojektoota kana daawwatan keessaa haati siiqqee Aqaduu Tolaa isaan tokkodha. Waa'ee piroojektoota kanaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Haadha Finfinnee kana daawwiidhaaf dhufne ijaarsa adda addaa ijaarsa bakka aadaa nyaata aadaa barmoota aadaa irratti barsiisan calqabame arguun keenya Oromoo maraafuu. Gammachuudha baga gammaddanii jedha. Oromoon akka asitti deebi'ee waan aadaa isaa kana calaqqisu haawwotiin abbootiin aadaa dabre. Aadaan keenya suni abbootiin keenya hin baranne. Abbootiin keenya mataa isaanii keessa baay'ifamee macaafanii barraa'ee hin jiru. Sammuu wannoo keessa jira jaarsota keessa jira abboota keessa jira haawwota keessa jira hayyoota keessa jira wanta kana asitti ijaaramee of duratti. Oromoon kan irraa baratu kan barsiisu ta'ee nyaata keenyas nyaata aadaa nyaata gammachuu kan addunyaan itti hawwitu akka hojjennuun jedha. Kanumarraani amma sitti aanne kan hafusa kan natti akka xumurru rabbi nuun haa jedhuun jedha.
Artisti Tsaggaayee Danda'amu Gamasaatiin Instituutii Aartii Oromoo kana keessatti of ilaalla. Aartiin Oromoo saayinsiidhaan akka deeggaramuufis gumaacha guddaa qaba jechuun ibseera.
Gaaffii yeroo baay'ee gaafachaa turredha. Bakka manatti jirru kun bakka artistoolii Oromiyaa jedhamee kan beekamudha. Agammaatti aartiin Oromoo artistoonni Oromoo dhuunfaadha waan horata duwwaadhaan hojjetaa turanii. Kan saayinsiidhaan deeggarame barnootaan kan deeggarame miti kanuma gaafataa turre gaaffii itti gaafanne deebii guddaadha kun baay'ee gammanne aartiin Oromoo saayinsiin deeggarame barnootaan ta'uu qaba. Aadaa qofa otoo hin taane sagaleen Oromoo eessaa ka'ee ammam gahaa ammam bal'ataa ammam dhiphata jennee sagalee Oromoo kana mana muuziqaa yaaregitti qabaa turre muuziqaa Oromoo keessatti Oromoo keessatti arguu hin dandeenye. Amma Oromoon saayinsiidhaan sagaleen Oromoo maal akka ta'aate kan fuulduratti itti arginu mana barumsaa saayinsiitti baay'ee gammanne kana kan gaafataa turre.
Ijaarsi piroojektota kanneen gaaffii yeroo dheeraadhaaf gama aartii fi aadaa Oromootiin ka'aa tureef deebii kan deebisuu fi dagaagina aartii fi aadaa Oromoo irrattis jijjiirama fida jedhamee itti abdataneera. Kanaafis yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf akka qaqqabu ariitiidhaan hojjetamaa jira jechuun Biiroon Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tahee Daamxoo Finfinneerra.